gepleýär adatly bir radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 8-nji apreli, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men, Ýogşun Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň Türkiýedäki türkmen migrantlarının kıyınçılıkları arada veren havarları hafken okucu çekiptir. Hatanıgı Türkiye türkmen rayatlar için migrasya talaplarını hafem güçlendiriyor. Türkiye mühleti geçen pasportlu türkmen rayatlarına yaşama için ruhsatnama berip başlattiyen atlen çap edilen iki havarmaz en köp okulonların beyaşlığına girdi. Bundan başka şu mesele, yurttaki işsizlik ve metuat pervaysızlığı gülen bağlı Türkmen metuatı yurttan gidiyenler ağzaman tölevli iş tapıcıları vaat ediyar diyen atlen çap edilen havarımız köpekollü. Şeyle de okucularımız Türkmenistan Amideriyanın üstünden kurulan 122 yıllık tarihi demir köprüyünü yıkmak çoğalıya. Daha çoğuzda olan yol helakçılığında 3 mektep okucu sözlü diyen atlen çap edilen havarlarımızı köpek kaptırlar. Hepdeniň zemininiň leýärtini. Türkmenistanyň döwlet tarapyndan ilatyň boýununa dakylýan mejbur rahmet praktikasy badyny ugsatman dowam etdirilýär. Munyň soňky mysallarynyň biri tut ýapraklarynyň gatçylygyna we döwlet satyn alyş narhlarynyň pesligine alynmaly ýüpek. Pili hasylynyň büdje diýişgärleriniň gerdenine ýüklenmegi bilen bagly bolsa, ikinji mysal dawaraly ullan tutulýan çäreler bilen bagly. Ýüpek gurçukları ya da ýüpek pulan bilen bagly mejbur rahmet barada kardeşim Maksat Ataýewiň taýýarlan maglumatyny bilelikde diňläliň.
Şu günler Türkmenistan'a ýüpek gurçugyna ýedek etmek işlerine badalygy berilýär. Ýurdun sebitlerine pili öndürjüleri ýüpek gurçukları paýlanyp berilýär. Käbiri pileçi kärinine ýüpekçiligiň düşegin süzüwini aýdyp gurçuk ýetiştirmekden boýun gaçyrýar. Häkimetler ýedara kärhanalara paýlanyp berilýän ýüpek gurçuklaryny büdjet işgärleriniň gerdenine ýükleýär. Şol bir wagtda ilatyň dur lugatdaklarynyň wekilleri pili mögütümine mejburi çekilýär. Ýurdun günorta günnogor sebitlerini häkimetleriň talaplaryna laýyklykda her bir büdjet işgärleriniň payyna 2 gram ýüpek gurçugy düşýär. Ýedek işlerinden ýüze urýan işgärler gurçugyň her bir gramy üçin 150 manat meşbörünü öde işleyen idarasına pul geçirmeli ediliyar.
İdara kerhanalara belli meçverlerde yüpek kurçukları paylanıp berliyar. Yolbaşçılar şol kurçukları işherlerin arasında paylamalı ediliyarlar. Her işhere adından 2 gram yüpek kurçuğu düşer.
Deyip marlı bir büdjet işgär adatlyk radiosunun habarçısına gurrun verdi. İdik işlerini iste bildirmeyen işgärlerden pileme ütü münasebetli mecburu pul toplanıyar. Yönü işgärler bu pulları özlerinin meyletiyin tölüyenliklerini yazmaça beyan etmeli. Yazmaça beyanatın mazmununu her bir işgär devlet siyasatını hüvvet bilen işçen katnaşyanını çürt kesik məlum etmeli. Resmiler yüpek kurçunu yetiştirmek işini Hamala adamların rayetlik borcu yalı düşündürmege sinanşiyar.
Hatın mazmununda her bir işgär devletin siyasi işlerine özlerinin hüvvet bilen aktiv katnaşmak isleyendiğini aytmalaya.
Deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Kurçuklara karşı çıkan işgärler işten kovulmak kaybatlarına sedevar ediliyarlar. Giyin ayran işçilerin arasına büdjetçiler talaplara kail oluyarlar deyip marlı yaşayıcılar aydiyar. Bu aralıkta Marı vilayetinin adatlığının havarçı filan sökbetteş olan bir neçe pileçi kareneçi yüpekçilik işinin düşüğün tüzdüğün aydiyarlar.
Pileçi dayhanlar yüpek gurçuğuna iyidek etmek işlerinden yüze uğrayarlar. Yetiştirilen pilenin devlet satın alışı narhı ucipsidi. 1 kilogram pile 25 manat. Pilenin bahası 1 kilogram soğunun bahası bilen dengeçeri.
Deyip Robo Hocalık Künermen Adatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrundoşlukta itti. Dayhançılıkla meşgulun yani hocalıklar pili önümçülüğünün zähmet ve üpçünçülük talep ediyenliğine aydiyarlar. Yüpek kurçukları yapık binalarda kadılı yılılıkta saklanıyar. Galiverte de neticeli pili hasılını öndürme üçün yüpek kurçukları tuğdağaçlarının yaprakları bilen yedigde limitlendirilyar. Marlı kereneçler sevitte tuğdağaçlarının yetmeçilik ediyenliğine aydiyarlar. Türkmenistan'ın Prezident Serdar Berdi Muhammedov 3. aprelde vilayet hakimlerle video aragatnaşık arkalı iş masrafını geçirip onun devamını sebitlerde obohçuluk işlerinin alınıp barılışı. Şol sanı ýüpek gurçunyň iýdegi işlerini bagly hasabatlar bilen tanış boldy. Vilayet häkimleri şu günler sebitlerde ýüpek gurçuklarynyň pili öndürjülere paýlanyp berilýändigini we iýdegi işleriniň talaby laýyk alınıp barylýanyny aýtdylar. Adatyň habarçylary Mary vilayetine türmeden boşanyp öňkü tutuklaryň pili önümçülügine çekilýändiklerini habar berýärler. Şeýle mejburi çäreler ýerli arçynlaryň we polisiýa işgärleriniň guramçylygyna ýerine ýetirilýär. 5000 ýyl töwereg geçmiş bolan piýletçilik Türkmenistanyň möhüm pudoklarynyň hatarynyň agdalýar. Piýlet tapşyrykları her ýyl prezident tarapyndan ýygnan edilýär. Dokma senatynyň ýüpekçilik pudogyna ýurtda öndürilýän piýlelerden çygmal hökmüne peýdalanýar. Aşgabatyň ýüpek fabrigi we Türkmenabadyň ýüpekçilik önümçilik birleşigi ýurtda ýüpegi gaýtadan işleýän ýasat karhanalar bolup durýar. Türkmen mediýasy ýüpekçiligi asly halal ojaklaryň bereketi, ata babalardan gelýän gadymy hünärleriň biri hökmüne wagt edýär. Türkmenistanyň hökümeti dokma sanagaty üçin zerur bolan çygmal terişdeleriniň önümçüligini, hususan paýta önümçüligini mejbur rahmetden peýdalanmakda tanqid edilýär.
Kepler Adatlyk radiosu. Kepdäniň zemini türkmenistanlaryň ýene bir kynçylygy. Köpçülük çäreleriňe gatnaşmak mejburlygy baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň bu meseleni ýazarlaýan jurnalistleri köpçülük çarelerine katnaşmak islemeyen adamların öz işlerini ya okullarını yitirmekten katı alıda galyanlığına idiyarlar. Sol ruhatta seyinciler Türkmen hükümetinin bu çareler arkali kazanayan koso dırnağı içindeki avrayını soru katsın alıyarlar. Temani kardeşim gödül devam ettiriyar.
Türkmenistan'ın hekimetleri bütün dünya sağlık gününe tayinlik görüp ilati spor çarelerine köpçülüklüğün çekerler. Azadlığın haberçası Türkmen Avat'tan maglumat beriyar. Yerli devlet edaralarının ve karhanaların işgärlerinin iş günü maşkları bilen başlanýar. Hökman ak sport eşiklerine giyinen işgärler ir saat 9'da daşarı çıkıp edara binasının önünde köpçülükleyin maşkları gatnaşýarlar. 1 aprelden beri dowam edýän şeýle maşklar bir tagyda çeker. Şeýlede Türkmenabadyň edara karhanalarının işgärleri şäherde bir hepde çemeti wagt beri dowam edýän velosipedli çärelerde gatnaşdyrylýar.
Her devlet edarasından günlə 2 adam şəhərin sport toplumuna yuvarlıyor. Bir yere yığınanan devlet işgərləri velosipedlə şəhər aylanmağa mecbur ediliyor. Velosiped sürmək çərələri 1 aprelə başlanır. Yönü 4 aprelə siyisən və günü xas qiyin qırımda geçirilir.
Dip Azadlygyň Türkmenabatdaky habarçysy aýtdy. Bütün dünýä saglyk güni 7 aprelde bellenýär. Şeýlede bolsa 4 aprelde Türkmenabadyň merkezi köçesi dolup etiklendi. Velosipedli ýöriş bir tarap Türkmenistan köçesinde ýerleşen merkezi sport toplumundan başlandy. 15 kilometrlik ýol Amadyryanyň kenarına çenli uzady. Habarçynyň söýlerine görä saglyk güni münasibetli geçirilýän çäreler yerli ýylatyň gündelik durmuşyna täsir ýetirýär. Ýollary ýapylýar, merkezi bazaryň hem ýapylmagyna garaşylýar.
7 aprelde Türkmenabadyň iň güli azyk bazary ýapylar. Bazar administrasiýasy satyjylara işe gelmelilerini öňünden habar berdi.
Dip habarçy gurrun berdi. Onuň söýlerine görä saglyk güni geçiriljek köpçülükleriň velosiped ýörüşi garaşsyz diýär köçesiniň golaýndaky köprüniň üstünden geçer soň Amadyryanyň üstündäki awtolo köprüsinden uralýan marşrut bir tarap Türkmenistan köçesi bilen sport toplumyna barar. Şol ýerde esasy dawaralar geçiriler. Azatlygyň habarçysy geçiriljek çäreleriň döwlet telewizionasynda görkezmek üçin ýazga alynjakdygyny we onun üçin adamların ve avtologların görünmezliği üçin bağların yapılacağını yerli çeşmelere salgılanıp aydar. Önkü yıllarda ol şeyali sağlık gününün geçirilmeğine devlet derecesinde gözokçuluk ediliyar. 3 aprelde iş maslahatında Prezident Serdar Berdimuhamedow bütün dünya sağlık gününe bağışlanan çarelere yukarı derecedeki tayarlığa bir gözokçuluk etmek buyurdu. Türkmenistan'ın beylik vilayetleri hem bütün dünya sağlık gününe tayarlandı. Hususanda Balkan vilayetinin hakimiyetleri sport çarelerine 2 hepte töwereg vaxt öň tayarlık görüp başladılar. Munun üçin müňden gowrak devlet işgäri etraplardan Türkmenbaşy şäherine getirildi. Azatlygyň Türkmenbaşydaky habarçysy 1200 töweregi büjet işgärinin şähere eldilenligini olaryň arasında sağlyk işgärleriniň polisiýa, prokuratura, suwut bilim wekilleriniň owarçynlarynyň hem beýleki guramalaryň işgärleriniň bardygyny habar berdi. 7 aprelde Abada kurort şäherçesinde geçirilmegine garaşylýan köpçülüklüğün velosipedli ýörüşe büjet işgärlerinden başga da orta mekteplerin okuwçylary we universitetleriň studentleri gatnaşar. Türkmenistanyň häkimetleri köp ýyl bäri 7 aprelde halkara saglyk gününi uly çäreler bilen bellerler. Öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen halkara saglyk güni tutuş bir aýyň dowamında bellenip geçildi.
Gepliyar Adatlı Radyesi. Tarihi gidiyen heptede kağıtların, prokurorların yine bir gedek prezident tarafından vezipe verilenme ve bir yağdayın dörediyen aladalarla bağlılıkta heptenin zemini Türkmenistanlı kanunçuluk meseleleri aradaki söhbet dilen devam ettiriyor. Türkmenistanlı yine bir gedek prokurorlar ve kağıtlar prezident tarafından köpçülüklüğün vezipe verilenli. Bu gedekki vezipe verilenşik dünyanın adam hukukları boyunca İn Avrayl Kurumasının öz sonku meclisinde 6 devletteki yağdayları sin edip, soların arasında Türkmenistan'daki kadiyet karşılığını ulus orogasını alan vaktinin iyiyanına kavat geldi. Şeyle de prokurorların ve kağıtların köpçülüklüğün vezipe verilenmeyi prezidentin teyze dörüdülen arkada tili eyleminin ve arkada gadiyetinin yolbaşılarını vezipe verilen vaktini kavat geldi. Cevapkar vezipeleri bellinin adamların adamkarçılık ve hüner sıfatları. Önkü yıllarda bolşiyali bu gedegem köp rayet çün sır olup kalli. Sinçiler Türkmenistan'ı metbuğut yolbaşılarının prezident tarafından vezipe verilmeğine ve vezipeden ayrılmağına metbuğut azatlığının çeklenirilmeğinin bir görünüş hükmününe karayarlar. Türkmen devlet havar kulluğu, prokurorları ve kağıtları vezipe verilmek arada kararların yerli kanunlar esasında. Türkmenistan'ın prokuratura hakkında kanunun 16. maddesinde, kadiyet hakkında kanunun 43. 54. 56. 72. ve 83. maddelerine layıklıkta kabul edilenliğini havar veriyor. Türkmenistan halkarı hukuk topar tarafından kağıtların kararsızlığını, metduğatın adatlığını yol vermedilikte yıllar boyu tankid edilir ve prezidentin, prokurorların ve kağıtların vezipe belirlenme varada kararları BEMGA'nın Adam Hukuklar Komitetinin kağıtları vezipe belirlenmek meselesinin dine bir adamı prezidente bağlı olmağından aladalanıp bir yurtta kağıt işinin kararsızlığına değişli soruları orta atmanın iyiyanının kol çekmeyi Türkmen resmilerinin BEMGA'nın derecesini belirleyen aladalardan havarlıdığıya değerli varada sorular döretti. Emma yurt karası jurnalistler için yapık olansan Azatlık Radyosu'nun bu kıyıl soruları resmi coğapya düşünülür salmak mümkünçülüğü herlikçe yok. BEMGA'nın Adam Hukuklar Komiteti 24. Mart'ta Jeneva'da geçiren sonku meclisinde 6 devletteki yağdayları sin edip Müsür, Panama, Peru, Sri Lanka, Türkmenistan ve Zambiya varada gelen neticelerini ilan etti. Türkmen metbuatı adatça olşiyali bu havara hiç bir reaksiye bildirmedi. Sol ruvalıkta dasarı yurtlarda ve sosyal ulgomlar arkali öz pikir karayışlarını aitmağa finansiyan Türkmen aktivistleri. Sol sanlı Türkmenistanlı yürüyüşler, hukuk korucular hem bu mesele kendi üns vermedi. Türkmenistan'ın kanunçuluk yağdayı varada halkara derecesinde gelinen neticelerde komitetin rayet ve siyasi hukuklar varadaki halkara şertnamani durmuşa geçirmek varadaki esası aladaları ve teklifleri sol sahanına gözüyle onun yağdayları varada hem durulup geçiliyor. Mağlumat için ayrılsa Türkmenistan bu şertnama koşulun 173 yurdun biri olup esasi adam hukukları sol sahanına söz ve metruat adatlı boyunca çap edilen yıllık kasavatlarda hem ise inlizaki orunları ığrarlılığını saklayar. Komitet hususan prezidentin kadıları bellemekteki yeketek ıhtiyarlılığı eye olmağı sebepli yurttaki kadiyet ulgumunun kararsızlığını sorak astına aldı deyip Adam Hukuklar Komitetinin Türkmenistan'a arada gelen neticesinin başına ediliyor. Şeyle de komitet siyasi sebepli cinayet işlerinin selcerilmeğinin yapık kapıların anırsını geçirilenliği. Tutsakların saklanılan yerleri ve bennelikteki adamları çemeleşilşi, onların kadiyet işlerinin alınıp barlışı varadaki mağlumatların ören çeklenirlen varada verilen köp sanlı havarlardan arada kalyanlığına idiya. Bundan başka, komitet Türkmen sani kadılar bellemek, vezipede östürmek ve vezipedinden boşatmak proseduralarının konvensiyanın talaplarına layık gelmeğini, adalatlı kadiyet kepillikleri vardaki islenlik çeklendirmenin ya da çeklilikin sol sahanına yapık kadiyet işlerinin ulanılmanın hem şertname dolu layık gelmeğini üpçün etmäge çağırdy. Bemganyň adam hukuklar komiteti adamlaryň gerilendikde jemgyýetçiligi mälim edilmedik ýagdaýlarda tutsak edilmeginiň we zorlukly ýitirim bolmagynyň dowam edýändigi barada habarlardan bu hili işleri derinlemegin başa barmalygyndan hem çuňur arada galýanlygyny aýtdy. Mundan başga komitet terrorçuluga garşy milli kanunçuluğun aşy giň ýayrawyny we gömürtük ýeterlik derejede anyk bolmadyk keskitlemelerine garşylyk bildirdi. Şeýlelikde Adam Hukuklar Komiteti Türkmenistan'ı girliğin tutsak edip saklamak ve zorluklu yitirim etmek praktikalarını besetmeye çağırdı ve zorluklu yitirim edilmelerin istenlik görünüşünün cinayetçilik varada kanunlarda keskin. Açık aydın kadagan edilmeğini üpçün etmek için kanunçuluk esaslarının kayıtadan gözden geçirilmeğini sorudu. Bundan başka katnasız devlet terrorçuluk ve ekstremizm keskitlemesine zorluk anlatmasını koşmak bilen terrorçuluğa karşı milli kanunları aydınlaştırmalı ve daraltmalı deyip Bemganyň Adam Hukuklar Komitetiniň 24 Martda Jenewada Türkmenistan barada ýygnan edilen netijelerini aýdylýar. Odal habar berilişi ýaly Türkmenistan Bemganyň Adam Hukuklar Komitetiniň Jenewada geçýän 137-nji mejlisinde akwaly nämelim bolmagyna galýan Ömürdok Umurkulyhyň we Kasymmerdi Garaýhyň häzir ýurtda öz öýlerini ýaşaýanlyklaryny öňe sürdi. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä, gurrun edilýän ikraýat hamala hiç saçan ne jenayet ne de administrasiýa jogapkärçiligine çekildi. Şeýle de olar Türkmen resmiýetleriniň tasdiklamagyna görä her kuwatda öz enatalary bilen ýaşaýarlar. Maglumat üçin aýdylsa, günwatar hökümetleri we hukuk goraýjylar Türkmen häkimetleriniň ýerlemelerinden soň ara gatnaşyga çykmaklaryny beseden Ömer Kulyhyň we Garaýhyň akwarlarından ençemeýli bäri alada bildirýärler. Özünü hukuk devlet deyip adlandırýan Türkmenistanyny azatlyk bilen söhbetdeş bolan olorky tutsaklaryň bir näçesiniň aýry-aýrylykda gurrun bermeklerine görä yüklenilýän günäni boyun alyrmak üçin dürli basyşlaryň ulanylmagy, heni günäkärdigi suwd edilmedik raýatyň gorkulmagy, onuň özüne garşy görkezme bermegi adaty bar zat bolmagyna galýar. Bu aýdylýanlar tutsaklaryň aglap töwetdirilmeginiň döwlet ýetiliginäki teleýelimde halky görkezilmeginiň dowam etdirilmegi bilen hem tasdik bolýar. Şol wagtda türkmen kanunçylygy bu hili praktikalary keskin gadagan edýär. Adamlaryň özlerini, garynlaşlaryna garşy beren görkezmeleriniň ýuridik güýjüniň ýokdugyny aýdýar. Emma muňa garamazdan diňe tutsaklykda oturan raýatlar däl, eý hem prezidentiň günä geçişler esasında azatlyga çykan adamlar hem özleriniň ýüzüýi bolan bi-kanun ýagdaýlary barada jurnalistlere, hukuk goraýjylara açyk gurrun bermekden saklanýarlar. Munyň sebäbi öňkü tutsaklaryň gurrun bermeklerine görä häkimetleriň hem tutsaklykdaky hem azatlyga çykan adamlary berk gorkulyp hem ýeşe gözegçilikde saklanmaklary bilen bagly bolup durýar. Munyň soňky mysaly halkara uramalarynyň basyşlary esasında azatlyga çykan Balkanly ýürüş peýgamberli Allaýberdiýewiň, Göktepeli Lukman, Hursanay Ismatullaýewanyň öz başlarından geçenleri arada açık gurrun edip bilmediklerinden hem görünýäni meňzeýär. Baştan geçirenlerini gurrun verýän öňkü tutsaklaryň ýatlamalary türkmen häkimetleriniň olary näme üçin azatlykda hem gorkulyp saklamaklarynyň sebäplerini gaty gowy düşündirýär. Sebäbi tutsaklar özleriniň häkimetler tarapyndan urulup ýenjilendigini, kemsidilendigini aýdýarlar. Türkmen türmelerindäki korrupsiýa hakynda jikmejik maglumat berýärler. Emma kadrlar İçeri İşler Ministerliği, Baş Prokuratura, Adalet Ministerliği, Parlamentdaki Kanunçuluk Komiteti, Yurttaki Cenayetçilik, Kanunların Berzay Edilmeliği, Töğüröklüğün Dernilmeyen, Açılmayan Cenayet İşleri, Hususanlı Edenetlilikli Tutsak Edilenler, Cogapkarçılıktan Kaçırılanlar, Kaynamalar, Siyasi Vepli Tutsak Edilmeler, Türme Şeritler Varada Çıkayan Havarları Ne Tasdikleyer, Ne De Eret Ediyer. Gepliyar Adatlı Radyosu. Hepdenin zemininli yartını. İnniki söhbetimiz ayal gıyılların kemsidiliyen yurdunlu 125 orunlu parlamentin 30 kagdasının ayal adamlardan saylanma gülen vağlı. Sonku dövürde hususanlı tədi pırıddan saylau geçirleli veri ayal gıyılların hak hukuklarının has çeklendirilen yurdu hükmününü tankıytlanyan Türkmen sanını milli parlamentin 125 ağdasının 32'si ayal gıyılardan avarat dolu. Hükümetçi neşirin resmi mağlumatları sallanıp yazmağına göre Türkmen meclisinin 7. çağırılışına geçirilen saylaularda tədi düzümü saylanan ayarların sahini 26% oloy olup çeyrek derecesinden geçti. Yani 125 deputatın 32 sahansı ayarlardan varat dolu. Bu orközü velayetlerdaki halk matlakatlarına saylanan ağdaların arasında kasım yok oru. Oların takminan 29% ayarlardan varat. Etraf halk matlakatlarına saylanan vekillerin 30% oloy ayarlar. Genişlerin ağdalığına saylananların olsa 28% ayarlardan varat dolu. Hükümet tankıyçıları Türkmenistan'ın meclisini Cumhur Parlamenti hükmününe tankıyt ediyorlar ve onun saylaularının neticelerinin önünden hakimiyetlerin keskitleyen sanıkları esasında dini diyen edici adamlardan düzüleyenliğini öne sürüyorlar. Ayal gıyların dürlü devlet vazifelerine çekilmeyi, saylaularınları saylanmağı olsa sinçilerin kâyerinin fikrine göre Sovet yıllarından gelen yalan gender dengeliği bilen bağlı olup hakikatta ayal gıyların öz bilim soğudu, cemiyetteki işlenliği, fikir düşünce sebepli öne çıkarlayanlığını asla anlatmaya. Parlament orlarının 32 sansının ayal gıyları değişli olanı var da kavar Türkmen hükümetinin ayal gıyları dürlü köpçülük çarelerine mezuri meyletin yağdaydı. Dine bedev üçün ulanma ulan alalaşıp bilmeyen sinçilerin kəverinde içi yananın gülküsünün öresi kəverinde qahar dörötti. Türkmen ayal gıyları parlamenti bedemeğini devam ettiriyar. İnni xaskan san bilen deyip sağlık taslamasının Twitter'de yerleştiren reaksiyasını oların hiç yerinin artsın. Hakim bellin mənini qaydılıya. Türkmen sanı ayal gıyların kemsidilmeği hem maskaladı, hem halk kozuluğunu sessiz, ardan işçi gücü hükmününü ulanılmağı Sovet yıllarının veri belli olup, bir yağday Şahir Arnı Sultan Kekilva'nın kırnak koşkusunu giyinden beyan edildi. Ama yerli hakimiyetler, odal Rus padişahı tarafından basılvalının topraklarda dörödülen devletleri çiğmal bazı hükmününü ulanan Moskva'nın karşılığından resmi yağdayda dinanlıklarını karamazdan, ayal gıyılar sol sahanda erkekleri kemsetmek, ardan işçi gücü hükmünü ulanmak praktikasını devam ettiriyor deyip hükümet tankıçılara aydıya. İkinci taraftan Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların, resmi tayden tasdiklenmeyen işsizliğin ve oku ölüm, hüner almak mümkünçülüğünün pese kaçmağının odalı ayal gıyılara ulu zarur yanına kaydılıya. Şeyli de sinçiler işsizliğin yaşların, sol sahanda yaş gıyılların ve gelinlerin ruhu sağlığını, fizik sağlığına ağır ziyan yetiriyenliğini öne sürüyorlar. Ama Türkmen metduoti bu meseleler var adı dımya. Sağlık taslamasının mağlumatlarına göre yaşların işsizliği değilenini 15-24 yaş aralığındaki işi okuyuplu adamların işsiz kalmağı nazarda tutuluyor. Dünya yüzünde yaş adamların işsiz kalma kopu ulu adamların kararını 3 esse yok orvalıya. 2017 yılda yaşların global işsizliği 13% yetti. Yaşların en çemesi az aylıklı, durnuksuz ya da resmidel işlerde işleyer deyip sağlık taslaması bu mesele bağışlan makalasında yazdı. Sağlık taslamasının bütün Dünya Bankı'nın 2019 yıldaki hasavatını salgılanıp yazmağına göre Türkmenistan'da yaşların işsizlik derecesi 8%'den uğrak. Ama yerli sinçiler hakikatte bu gorkozuyunun has ulu olmağının mümkünlüğünü öne sürüyorlar. Sebebi UNICEF'in 19. yılda Türkmenistan'a geçiren analizine göre yurtta 65 yaştan geçen adamların sahanından çağaların, yaşların sahanı has köp. Demganın çaklamalarına göre Türkmenistan'a 10-29 yaş aralığında 2 milyonun uğrak adam olup olur tutuş ilatın 40 götürümünü diyorlar. Hormatlı dinleyiciler, biz bu temanı devam ettirip Türkmenistan'ın ayal gıyların durmuş iş, oku yağdayları var da Praga'da yaşayan Türkmen yazısı, sinçi, Hudayverdi Halil'in söhbetdeş olduk. Bu söhbet dinleyip Siz hem bu mesele vardı, öz pikirlerinizi, karayışlarınızı iyi verseniz, aysanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hudaýberdiňi habarlardan mälim bolýan Türkmenistanyň 125 ornly parlamentini soňky geçirilen saýlawlarda Zenan Maşgallardan 32 sany deputat saýlanypdyr. Şoňlaryň rowatdyda bu habar Türkmenistanyň aýal gyýyllaryň hak hukuklarynyň çäklendirilmeginiň güýçlenen nugaradaky habarlaryň İdiyanına qavat gelli. Bu tədəlik ya da bu xabar, bu resmi xabar Türkmenistanına ayal qeydlər vavaddaki siyasatın, onların haq hukuklarını xormat qoymaq, onları çemiləşmək qaradaki praktikanın ütkuyanlığını anladıp bilirmi? Siz yazıcı hökmünü öz pikirini daysanız.
Bu qeynamsat da bir yağday ayal qeydlərin yağdayının qoğuluşyanlığını anladıp bilmel. Sebebi büyük göz oyuqçuluk. Sovetler dövrünü de yağday şeyledi. Meselən saylanýan deputatlaryň belli bir bölegi aýal gyzlar bolmaly diýdi. Hatda şularyň ýaş aýratyndygy da bar. Ýaşlardan orta ýaşdaky aýallardan şeýle deputatlar bolmaly diýip. Häzirki ýagdaýym şeýle şol 32 deputat parlamentdäki deputatlaryň plansa pregötürümini belli bir götürümini tutýar. Ýagny biziň parlamentimizde şunça deputat aýal gyz bar diýip aýtmak üçin edilýän zat. Hakykatda şol aýal gyzlar bir görüşüji bolsa, öz kandidaturasyny öňe süren bolsa, özleri görüşüp çykyp bilen bolsa, onu ýagdaý üýtgärdi. Ýöne häzirki saýlanýan deputatlar, olar gönüden gönü prezidentin adamlary, prezidentin bolýa diýen tasdiklan hem makul bilen kandidatlary. Şonuň üçin bu ýerde ýagdaý üýtgümez, diňe halkary guramalaryna hasabat bermek üçin. Şeýle de ine bizde aýal gyzlar deputatlyga saýlanýar diýmek üçin edilýär. Göz oyuqçuluk. Bir ün şeyli olupdi, qiynansagam, hädirem şol düzgün dowam edýär.
Indi Hudaýberdi aga, jemgyýetde aýal gyzlara bolan garaýşyň düýüpli özgörmegi, dogrudanam olaryň öz hak hukuklaryna eýe bolmagy, olaryň bilim alyp bilmegi, hünär alyp bilmegi, hem saýlap we saýlanyp bilmegi üçin nämeler edilmeli pikir edýäňiz? Näme üçin bu ýagdaý üýtgä berenok siziň pikiriňizçe? Ýogsa Türkmenistanyň jemgyýeti demokratlaşdyrma ornuna ul tagallarlaryň edilýändigi edilýär. Näme üçin aýal gyzlaryň jemgyýetdäki ornu şuňaly kynçylykly bolmagyna galýa siziň pikiriňizçe? Olaryň köpüsiniň okap ýazyp bilmeýändigi galýa, olaryň köpüsiniň iş tap bilmeýändigi galýa, şoňlaryň birlikde garaşly bolýanlygy, kyn ýagdaýlara düşýänlygy hakynda maglumatlar gelip bolsa, hatda olaryň öz janlaryna kasy edýän halatlarynyň hem bolýanlygy galýa, şu ýagdaýlar bilen baglykda jemgyýetde özüni oryn tapman. Şu ýagdaýyň üýtgemek üçin näme zerur ilkinji nöwetde siziň pikiriňizçe? Ýazy hökmünde, galam adam hökmünde öz gelýän netijelerini aýtsaňyz, siz bu ýagdaýlary synlap ýörsüňiz uzak ýyllar.
Elbette, meniň pikirimçe ilkinji hem iň zerur zatlaryň biri ykdysady ýagdaýyň gowulaşmagy. Egerde ýurtda ykdysady ýagdaý gowulaşsa, aýal gyzlara okumany, hünär öwrenmegi bir şert döresi, mümkinçilik bolsa, onda ýagdaý özgörermi diýip pikir edýän. Ýöne bir gynansagam bizde tersine bolup gelýär, sebäbi aýal maşgala öz maşgalasynyň kişiligini çekmeli bolýar. Adamlar bilişimiz ýaly ha milyon adama goloy işçi güýçü daşary yurtlarda gezipýär, daşary yurtlarda gazanç edýärler. Şonuň ýerine galan maşgalalar işlemeli, maşgalany saklamaly, malyna seretmeli hem beýleki işler etmeli. Ol işlere sereden adam hünäri urunyp bilmeýär. Hünäri urunmak üçin bir mümkinçilik, ikinciden hem bir höwes gerek. Eger de adam gece gündüz eli işte olsa, ol sapınıp bilmese, ol okap bilmese, ol öğren bilmese, onun hünäri nereden öğrensin? Şoňlaryň birlikde kyzlaryň okuwuna da gaty pes üns berilýär. Kyzlaryň gowy bilim almagy, oglu bilen orta mektepde gowy bilim almagy üçin şertler az. Olary beýleki işlere, kojuluk işlerine, dayhan birleşiminin işlerine, köp işlerine sürýärler. Şol işler aýallaryň elini bar zatdan bağlaýar. Ine şol kynçylyklar aradan ayrılmasa, aýal gyzlara bir erkinlik bolar, azatlyk bolar diýip aýtmak gaty kyn. Egerde şol mümkinçilikler bolan ýagdaýynda, onda aýal gyzlar okap bilerdiler, hünärini öwrenerdiler. Hünär diýmeklik ol şol maşgalanyň özünü ekläp saklamagy, öz durmuşy üçin, öz gündelik hajaty üçin gerek ladyny gazanmagy şert döretmegi diýmek. Öz durmuşyny dolandyrmagy şert döredilmegi diýmek. Şol aýal gyzlara hökman hünär gerek. Hökman her biri öz durmuşyny özü çaramaly, öz gününü özü dolandyrmaly. Öz işi bilen şol işi el almak üçin olara hünär gerek. Hünär üçin bilim gerek, okumak gerek.
Hudaýberdi hally söhbet dostu gatnaşyp pikiriňi aýdanyňyz üçin köp sag bolun.
Sizem sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýärs. Şeýlede özüňizi gyzyklandyrýan temalar barada habar bermeňi soraýarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.